Zigmunds Skujiņš – dzīve un daiļrade. Zigmunds Skujiņš ir viens no populārākajiem 20. Gadsimta otrās puses latviešu rakstniekiem. Izcils novelists, stāstnieks, romānu, lugu un eseju autors. Cilvēku un laikmeta savstarpējās attiecības, cilvēka rīcības tikumiskie motīvi, savu vēsturisko sakņu apzināšanās, indivīda un tautas brīvība, protests pret varmācību visās tās izpausmēs. Tās ir galvenās ideiski ētiskās vērtības rakstnieka daiļradē. Gan daiļliteratūrā, gan publicistikā un sabiedriskajā darbā Skujiņš aicinājis izzināt latviešu tautas, Latvijas un Rīgas vēsturi, godāt tautai nozīmīgas personības, vērtības un tradīcijas, sargāt, kopt un attīstīt latviešu valodu. Zigmunds Skujiņš dzimis 1926. Gada 25. Decembrī Rīgā strādnieku ģimenē. Viņa bērnība paiet Iļģu ciemā, Rīgas priekšpilsētā ar putekļaino ieliņu labirintu, Spilves pļavu līdzenumu un aerodroma noslēpumaini satraucošo benzīna smaržu. Šī savdabīgā pilsētas un lauku vides saplūsme iespaido un veido nākamā rakstnieka pasaules izjūtu un uztveri, tāpat kā ar aizrautību lasītā piedzīvojuma literatūra. Jau no 6 gadu vecuma Zigis sāk apmeklēt Spilves pamatskolu. Tik agrām skolas gaitām pamatā ir vecāku praktisks un materiāls apsvērums. Pirmkārt, puika būs pieskatīts, un otrs nemazāk svarīgs iemesls – skolā trūcīgajiem bērniem bez maksas dot pusdienas. Skolā labi padodas latviešu valoda un literatūra, zīmēšana un dziedāšana. Kaut gan kopumā mācības mazo zēnu garlaiko. Šis pāragrais sākums iespējams bija iemesls tam, ka pret skolu simpātijas viņš nekad nav jutis. Pamatskolu nākamais rakstnieks pabeidz 1940. Gadā un iestājas Rīgas valsts tehnikuma ēku celtniecības nodaļā, kur nomācās 2 gadus. Tuvojoties kara beigām, 1944. Gada rudenī 17-gadīgo jaunieti mobilizē Vācu armijā un aizved uz Vāciju, kur viņš pavada bargu ziemu, zāģējot kokus un rokot grāvjus Austrumprūsijas mežos. 1945. Gada janvārī nonāk slimnīcā, pēc tam latviešu leģionāru nometnē. 1945. Gada rudenī atgriezies Rīgā, Skujiņš iestājas Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā. Lai gan mācības šajā skolā ir saistošas, tomēr, kad rodas iespēja strādāt un pašam pelnīt iztiku, viņš aiziet arī no šīs skolas. Vēlāk, jau strādādams jaunatnes laikraksta redakcijā, Skujiņš pabeidz 9. un 10. Klasi Raiņa vakara vidusskolā. Vairāk skolojies nav. Pārējais apgūts pašmācības ceļā, paliekot pie pārliecības, ka mērķtiecīgai pašizglītībai ir daudz lielāka jēga. No 1946. Līdz 1957. Gadam Skujiņš strādā par žurnālistu laikraksta padomju jaunatne redakcijā. Šeit viņš iepazīstas ar rakstnieku Ēvaldu Vilku, un lielā mērā tieši viņa ietekmē līdztaku žurnālistikai sāk pievērsties rakstniecībai. 1949. Gadā žurnālā Bērnība publicēts pirmais stāsts Pāri sētai. Ar savu nākamo sievu Valdu Drīzuli rakstnieks iepazīstas 1951. Gadā kādā sarīkojumā vecajā ģildē. Pēc gada viņi apprecas. Ģimenē piedzimst meita Inga. 1954. Gadā iznāk Skujiņa pirmā grāmata Garstāsts – Ceļi un krustceļi, kura sižetu veido labas priekšzīmīgas meitenes un ārēji pievilcīga, bet raksturā negatīva puiša attiecības. Jau šajā stāstā iezīmējas rakstnieka prasme uzburt kolorītus vides aprakstus, veidot spraigus dialogus un radīt spilgtus portretus. Divus gadus vēlāk iznāk arī pirmais īsprozas krājums Esmu dzimis bagāts. 1957. Gadā žurnālā Karoks publicētie darbi Stāsts traģēdija un novele Vienas nakts hronika presē un sabiedrībā izsauc plašu diskusiju un uzbrukumus autoram par padomju dzīves nomelnošanu. Rakstnieks pieklust. Aiziet no darba laikrakstā Padomju jaunatne un sāk strādāt satīriskajā žurnālā Dadzis par literāro līdzstrādnieku. 1960. Gadā Zigmunds Skujiņš beidz darboties žurnālistikā un pievēršas galvenokārt rakstniecības darbam. Pirmais romāns Kolumba mazdēli iznāk 1961. Gadā. Romānā vēstīts par tā laika jauno cilvēku, kas meklē savu vietu dzīvē, par darba gaitu sākumu, par pirmo mīlestību. Jaunatnes tematika, kuras centrā ir varoņu personības veidošanās, risināta arī vēlākajos romānos, no kuriem populārākie ir Kailums un jauna cilvēka memoāri. Savukārt romānā Vīrietis labākajos gados, kurā darbojas arī rakstnieka paštēls, rakstīts par cilvēka mēģinājumu saslieties pret laika gaitu un sākt dzīvi no jauna. 80. Gados lielu popularitāti ieguvušais romāns Gulta ar zelta kāju ir teiksmains vēstījums par kādas latviešu dzimtes likteņiem gandrīz gadsimta garumā, atklājot daudzveidīgu tautas dzīves panorāmu. Romāns Miesas krāsas domino ir darbs par latviešu nācijas veidošanos un likteni vēsturisku notikumu gaismā. Tajā ir divi paralēlie sižeti, no kuriem viens risinās 18. Gadsimta nogalē Kurzemes hercogistē, bet otrs pagājušā gadsimta 30. Gados Rīgā. Daļēji autobiogrāfiskais romāns Siržu zagļa uznāciens vēsta par Rudolfu Blaumani un 20. Gadsimta 50-60. Gadu radošo sabiedrību. Kaut arī kopumā sarakstīti 9 romāni, Zigmunds Skujiņš pats sevi uzskatīja pirmām kārtām par stāstnieku. Viņa īsprozas darbi izdoti 10 krājumos. Stāstos un novelēs rakstnieks tēlojas cilvēku laikmeta pārvērtībās, sociālajā situācijā, pretrunās starp vēlamo un esošo. Skujiņas stāstu darbība noris dažādos vēsturiskos laikmetos un dažādās pasaules vietās. Un to centrā parasti ir varoņu rīcības motīvu atklāsme no morāli ētisko vērtību skatu punkta. Rakstnieks īpaši kopis noveles žanru un ir viens no izcilākajiem latviešu noveles meistariem. 14 labākās noveles apkopotas izlasē Stāstītāja svētdiena. Daudzās novelēs ietvērtas latviešu pēckara prozā iepriekš neskartas tēmas. Piemēram, Varmācības nosodījums staļinisma sistēmā novelē Ar puķi pie cepures. Brāļu savstarpējā naida un dzīvības iznīcināšanas bezjēdzība novelē Gladiātori. Ceļš no romantiska ideālista līdz slepkavam novelē Pietā. Un latviešu un citautu trimdinieku likteņi novelēs Dzimtene un cilvēka mūšs. Daudzi Skujiņa īsprozas darbi veltīti Latvijai nozīmīgām personām. Novele Neikens iet uz Roperberķiem Jurim Neikenam. Novele Sunākstes elēģija vecajam Stenderam. Novele Sātana eņģelis Aspazijai. Eseja Nodzisusī seja jeb izmeklēšana Jēkaba māsēna lietā Jēkabam māsēnam. Eseja Mans Eriks Ādamsons Erikam Ādamsonam. Rakstnieks publicējis arī vairākas autobiogrāfiskas ievirzes eseju grāmatas. Zibens locīšana, sarunas ar jāņtārpiņiem un jātnieks uz lodes. Tajā aprakstītas autora bērnības un jaunības atmiņas, ietverot arī laikmeta aktualitātes un apcerot literāras dzīves problēmas. Sižetus ar dzimtā Iļģusjema vēsturi, ar vaļsirdīgām sarunām par paša dzīves līkločiem, te bagātina dažādu paaudžu laikabiedru portretējumi un esejas par Gunāru Janovski, Ojāru Vācieti, Imantu Ziedoni, Albertu Belu, Anšlavu Eglīti un daudzām citām personībām, ar kurām autors saskāries vai nu dzīvē, vai arī ar tekstu starpniecību. Rakstnieks Zigmunds Skujiņš miris 2022. Gada 29. Martā Rīgā. Beigas.